Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U utorak 6. novembra do 22 sata i 30 minuta večeras možete čuti naše teme dana. Talijanska policija na zahtjev Hrvatske jučer uhapsila visokog crnogorskog oficira Iliju Brčića, koji je ranije u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u Dalmaciji. Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, Neven Kambi, kaže da se Brčiću uz ostalo na teret stavlja i
da je on, da su sa tog razarača Pula, je li druženo sa skupinom od 6 zrakoplova, pištopova, bombama i raketama, nasunit će tukli po naseljima, naseljenim mjestima otoka Brača i Šolce.
Vijest o hapšenju kapetana bojnog broda Ilije Brčića u Crnoj Gori dočekana s iznenađenjem, kaže naš reporter.
Najveće čuđenje u javnosti predstavlja činjenica da Ministarstvo odbrane nije imalo informaciju da je jedan od visokih oficira vojske Crne Gore osuđen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom pred sudom u Splitu.
Srbijansko izaslanstvo na jučerašnjim bečkim pregovorima o budućem statusu Kosova izašlo s novom idejom. Na Kosovo primijeniti model kakav je korišten u slučaju Hong Konga. O tom prijedlogu povjesničar iz Beograda Milan St. Otić za naš program kaže.
Čini mi se da u nedostatku bolji mjera pregovarački tim se uhvatio za taj slučaj Hong Konga. Mislim da bi trebalo biti mnogo više maštovi u našem slučaju da bi se pronašlo rješenje.
Jučerašnje pregovore u Beču komentira prištinski analitičar Driton Ljajići.
Radi se o reprizi proteklih sastanaka osim jedne novine. Srpska strana je iznela novi predlog, primjer Hong Konga, što znači da Srbija želi da igra fleksibilnu ulogu, kaže Ljajići.
Pravni stručnjaci Republike Srpske i međunarodne zajednice nisu postigli dogovor o mogućem tumačenju nedavnih mjera visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Entitetska skupština u Banjoj Luci traži od državnog parlamenta da obustavi sve aktivnosti, dok se ne pronađe rješenje iz postojeće situacije. Tek nakon pritiska javnosti, Beogradsko Staro sajmište, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracijski logor, prestalo je biti mjestom održavanja koncerata i zabavnih manifestacija. Direktorica Historijskog arhiva Beograda Branka Prpa vjeruje da je država odgovorna što se Srbija na ovakav način odnosi prema povijesti i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju da je negde bilo stratište. Oni su samo žrtve onoga što oni čije to posao ne rade.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Visoki časnik crnogorske vojske Ilija Brčić, koji je na osnovu hrvatske potjernice koja ga tereti za ratne zločine jučer uhapšen na rimskom aerodromu, nalazi se u ekstradicijskom pritvoru u glavnom gradu Italije. Kapetan bojnog broda Brčić stigao je u Italiju gdje je trebao sudjelovati u vježbi Združenih snaga NATO-a. Hrvatsko ga pravosuđe potražuje zbog presude iz 1993. kojom je u odsustvu Brčić osuđen na 15 godina zatvora zbog napada tadašnje Jugoslavenske narodne armije Smora na Split i otoke Šoltu i Brač, u kojima su poginule dvije osobe. Crnogorske su vlasti postavile Iliju Brčića na istaknuto mjesto u zapovjednoj strukturi vojske, iako je njegova potjernica već neko vrijeme postavljena na internetskoj stranici Interpola. O slučaju Brčić u idućim minutama programa Radija Slobodna Evropa, u izvještajima naših novinara iz Splita i iz Podgorice, Gorana Vežića i Srđana Jankovića.
U Hrvatskom ministarstvu pravosuđa danas je potvrđeno da je do njih došla službena obavijest o uhićenju crnogorskog oficira Ilije Brčića. Ilija Brčić je godine 1993. osuđen na 15 godina zatvora na Županijskom sudu u Splitu radi ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Ovu presudu potvrdio je i Vrhovni sud Republike Hrvatske, pa su postojali svi uvjeti da Hrvatska predloži i zatraži izdavanje međunarodne tjeralice za imenovanim.
Vesna Doranić kaže da će Hrvatska zatražiti izručenje Ilije Brčića.
Slijedom ovog što se dogodilo, Ministarstvo pravosuđa već priprema dokumentaciju koja je potrebna da se pošalje uz molbu koju ćemo uputiti vlastima Republike Italije, a u vezi izručenja.
Glasnogovornica Hrvatskog ministarstva pravosuđa ne može pretpostaviti koliko će proces izručenja trajati.
Pa o tome ne možemo govoriti, znate, to je nije propisano neko vrijeme, to je stvar od slučaja do slučaja i najvažnije je to da je lociran, da je uhićen i da će Ministarstvo pravosuđa zatražiti njegovo izručenje.
Ilija Brčić je na 15 godina zatvora osuđen 14. rujna 1993. u postupku koji se vodio protiv njega i protiv još 30 osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na čelu s Milom Kandićem koji je 1991. godine bio komandant vojno-pomorske oblasti. Zašto je tada kapetan fregate Jugoslavenske ratne mornarice Ilija Brčić konkretno terećen, pitali smo glasnogovornika Županijskog suda u Splitu Nevena Kambija, koji kaže da je on svoj krimen počinio pred Splitom u noći između 14. i 15. studenoga 1991. godine.
Njega konkretno se teretilo da bi on bio zapovjednik razarača Pula, koja je iz topova otvorila paljbu po hidrogliseru krila Dubrovnika, na kojemu su se nalazili promatrači Europske zajednice na putu prema Dubrovniku, a potom da su sa tog razarača Pula druženo sa skupinom od 6 zrakoplova koje je predvodio Živomir Ninković iz topova bombama i raketama, nasumice tukli po naseljenim mjestima otoka Brača i Šolce i spališi pritom najmanje 800 granata bombi ostalih projektila.
Tada su u pucnjavi iz Pule pogođene kuće mještana otoka Brača i Šolte.
To je bilo isti onaj dan kada je građan iz Split, samo što je Split građao razarač, istog imena, dakle razarač Split.
Ukoliko Ilija Brčić bude izručen Hrvatskoj, on prema hrvatskim zakonima ima pravo na ponovno suđenje, kaže Vesna Dovranić.
Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske u članku 412. određuje naime da će se kazneni postupak obnoviti ako je vođen u odsutnosti osuđene osobe, kad nastupi mogućnost da se takvoj osobi ponovno sudi u njezinoj prisutnosti i ako ta osoba ili njezin punomoćenik to zatraže, jel? Pa će Ilija Brčić imati tu priliku.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Crnogorski državni organi sprovode određene aktivnosti u vezi hapšenja kapetana bojnog broda vojske Crne Gore Ilije Brčića u Rimu. Dodijeljen mu je advokat po službenoj dužnosti, a Ministarstvo odbrane će sačekati informaciju od strane ambasade u Italiji, saopštio je novinarima ministar odbrane Boro Vučinić.
Naravno da su sada u toku neke aktivnosti koje su u Italiji, koje su vezane za ovaj slučaj kapetana bojnog broda Brčića. Inače da kažem samo da smo do sada od strane vojske Crne Gore ranije i ministarstva napravili napor da prema svim zemljama u regionu svima se obratimo i naravno ukoliko imaju bilo kakve sugestije vezano za aktivna vojna lica danas u Crnoj Gori po pitanju njihovog učešća u događajima u minulom periodu nas o tome informišu i obavijeste. Za sada takav odgovor nismo dobili, tako da nismo raspolagali podatkom da je neko od aktivnih oficira počinio neko od djela. Naravno da je sada, čini mi se, vrlo uputno sačekati, ne istračavati se sa nekim komentarima i analizama. Neka nadležni organi daju odgovor na ovaj slučaj i sve neka bude u skladu sa zakonom, a nek svako odgovara za ono što je učinio.
Na osnovu potjernice iz Hrvatske, kapetan bojnog broda Ilija Brčić je uhapšen u Rimu na aerodromu u nedjelju 4. novembra, gdje je trebalo da boravi u Napolju na poziv Združene komande NATO-a kako bi prisustvovao vojnoj vježbi. Najveće čuđenje u javnosti predstavlja činjenica da Ministarstvo odbrane nije imalo informaciju da je jedan od visokih oficira vojske Crne Gore osuđen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom pred sudom u Splitu. Na pitanje da li će neko odgovarati zbog toga što državni organi nisu imali informaciju o ovoj osudi i potjernici iako je ona bila dostupna i da li ima još oficira za kojima je raspisana potjernica, ministar odbrane Boro Vučinić je rekao.
Kada bude novih informacija, javnost će biti blagovremeno obaviješten. Inače, vrlo odgovorno se odnosimo prema ovom slučaju i zaista neka se sve ono što postoji danas vezano za bilo kog pripadnika vojske Crne Gore rasvijetli, neka se utvrdi i naravno nek svako odgovara za ono što je učinio.
Komentarišući ovaj slučaj, direktor Direkcije za konzularne poslove Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Željko Stamatović kazao je da postupak ekstradicije kapetana Ilije Brčića Hrvatskoj neće ići brzo, navodeći da se preduzimaju sve mjere da bi se utvrdila osnovanost naloga za njegovo hapšenje.
Angažovali smo ambasadu u Rimu i ambasadu u Zagrebu da se preduzmu odgovarajuće mjere sa vlastima, da se vidi osnov hapšenja, da osnov toga, tako da vidimo da li se na tom diplomatskom putu i tim diplomatskim kanalima može nešto uraditi da se odloži to, jer iako je on pravosnažno osuđen u Hrvatskoj, mada se zna da su te neke presude iz tih perioda bile dosta ovako ubrzane sa nekim postupkom nepotpunim, pa ne može se reći, ako mi ne želimo u nijekom slučaju da aboliramo nikog za neki zločin, posebno za te ratne zločine.
O hapšenju kapetana Brčića u Italiji iz medija je saznala i vrhovna državna tužiteljka Crne Gore, Vesna Medenica. Ona je u izjavi Radio Antena M saopštila da je u naknadnom razgovoru sa glavnim hrvatskim odvjetnikom Mladenom Bajićem saznala da je Brčić osuđen na 15 godina zatvora. Medenica je rekla da Hrvatska nije imala obavezu da saopšti imena građana Crne Gore koji su osuđeni u odsustvu.
Kancelarija generalnog odvjetnika Hrvatske nije me obavještavala o ovom hapšenju, a želim ukazati da sporazum koji su potpisali u julu prošle godine Državno tužilaštvo Crne Gore i odvjetništvo Hrvatske ne sadrži obavezu da se dostave podaci za sva lica protiv kojih se vodi krivični postupak u Hrvatskoj, a državljani su Crne Gore, ili pak imena lica protiv kojih je taj postupak okončan i donesena presuda.
Prema nezvaničnim informacijama koje su objavile podgoričke vijesti, Brčić je 91. godine bio komandant raketne fregate 34 Pula, koji, kako je rečeno, nije korišten u direktnim borbenim dejstvima po sjevernom i srednjem Jadranu, odnosno nije pucao po gradovima na hrvatskoj obali. Nakon osamostaljenja Crne Gore, Brčić je prešao na dužnost u Generalštab vojske Crne Gore, gdje se bavi međunarodnom vojnom saradnjom kroz rukovođenje odeljenjem za razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beču je jučer okončan četvrti krug pregovora o statusu Kosova, što ga uz posredovanje diplomatske trojke kontaktne skupine vode izaslanstva vlasti u Prištini i u Beogradu. Međunarodni posrednici su kao osnovu za razgovore predložili svoj plan u 14 tačaka, kojim se uz ostalo naglašava da na Kosovu nema povratka na stanje prije 1999. te da Beograd više neće moći uspostaviti fizičko prisustvo u pokrajini. Kosovska strana je ranije predložila svoj polazni dokument u kojem se predviđa budući razvoj odnosa i suradnje dviju nezavisnih država, Srbije i Kosova. Srbijanska strana je nakon prvobitnog prijedloga koji je Kosovu nudio više od autonomije, a manje od nezavisnosti, jučer ponudila novi model rješenja, ranije primijenjen u slučaju povratka teritorija Hong Konga pod suverenitet Kine. Status Kosova, dan nakon posljednjeg bečkog kruga pregovora u izvještajima naših novinara, Zorana Predadovića i Ane-Mari Repić.
Srpski premijer Vojislav Koštunica kaže da će pregovarački tim Beograda za nastavak pregovora o statusu Kosova pripremiti uporedni prikaz modela suštinske autonomije koji se nudi Prištini i postojećeg primjera Hong Konga. On je agenciji Beta rekao da bi se postiglo kompromisno rješenje, na sastanku u Briselu 20. novembra mora utvrditi koje rješenje obezbeđuje stabilnost, održivost, funkcionalnost i prosperitet. Uporednim prikazom predloga suštinske autonomije i sporazumnog rješenja o statusu Hong Konga unutar Kine, pregovarački tim Beograda će, ocenio je Koštunica, pokazati da je najviši stepen autonomije za pokrajinu Kosovo i Metohija konkretno, realno i najbolje rješenje. Inače, model koji je primijenjen u Hong Kongu u osnovnim elementima toj regiji daje suštinsku autonomiju, ali kako se navodi u mini ustavu te oblasti, on je neotuđivi deo Kine. Kina je također zadržala značajne nadležnosti u oblasti odbrane i spoljne politike, uključujući i pravo otvaranja diplomatskih misija, dok Hong Kong može otvarati trgovinska i ekonomska predstavništva u svetu. Hong Kong također može samostalno učestvovati u radu konferencija i organizacija koje okupljaju samo države i može samostalno sprovoditi zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na lokalnom nivou. Predlog Beograda je očajnički potez da se pronađe neko rješenje koje bi formalno sačuvalo teritorijalni integritet Srbije, ističe istoričar Milan St. Protić, ali i naglašava da ne vidi mnogo sličnosti u odnosima Kine i Hong Konga s jedne i Srbije i Kosova s druge strane, te da nije veliki optimista kada je reč o predlogu Beograda.
Kini živi isti narod. Drugo, Hong Kong je stotinu godina bio britanski protektorat. Treći, Hong Kong je mnogo ekonomski razvijeniji nego što je Kina i danas. I četvrto, tu se radi o dva različita ekonomska i politička sistema. Čini mi se da u nedostatku boljih mjera pregovarački tim se uhvatio za taj slučaj Hong Konga. Mislim da bi trebalo biti mnogo više maštovit u našem slučaju da bi se pronašlo rješenje koje će zadovoljiti obe strane.
S druge strane, Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da je problem pre svega u tome što ni međunarodna zajednica nema ideju kako bi stavila tačku na status Kosova, te da u takvom okviru ono što predlaže srpska delegacija ima smisla. Milić u tom kontekstu navodi i jedan primjer.
Ne vidim zašto je problem prošle nedelje bilo u redu izneti predlog od dve Nemačke, a ove nedelje ne bi bilo u redu izneti predlog o Hong Kongu. Ja mislim da su jedan i drugi primer, prvo, istorijski više neupotrebljivi, jer su se globalni trendovi toliko promenili i međunarodni odnos i odnos snaga. Drugo, mislim da su politički potpuno različiti. Ne spada kao da je Srbija bila kolonijalni vlasnik Kosova, a ne da je 99. učinila masovno kršenje ljudskih prava zbog čega je bila NATO intervencija.
Dušan Janjić iz Foruma za međuetničke odnose kaže da ovaj model i ponuda nisu utemeljeni na realnosti i jednostavno su neprimenjivi u odnosima sa Kosovom. On dodaje da bi Beograd trebalo da odustane od prakse da koristi različite primere iz istorije, jer je reč o posebnim slučajevima sa posebnim karakteristikama. Janjić naglašava da u pozadini beogradskog predloga stoji činjenica da je razdoblje nakon prestanka britanske kolonijalne vladavine u Hong Kongu zapravo period integracije ove oblasti u Kinu.
Ovde je situacija potpuno obrnuta. Nema nikakvog govora o integraciji za sada. Nema dva različita sistema. Nije Kosovo razvijenije od Kine da bi bilo atraktivno većini u Srbiji da ono čeka taj, i toleriše taj period. Dakle, u ovom delu, s obzirom da većina Albanaca želi odvajanje, a nikakvo pripajanje, Hong Kong njima sigurno nije interesantan. Dakle, ni istorijski, ni etnički. Tamo se radi o jednoj naciji podeljenom istorijom. Hong Kong nije interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Kosovski analitičari ocenjuju da je na poslednjem susretu delegacija Prištine i Beograda u Beču napravljen pomak i došlo je do konkretizacije ideja. Ramuš Tahiri ocenjuje da je došlo do približavanja stavova između strana i navedeno da strane u razgovorima ne preduzimaju korake koji bi mogli ometati nastavak budućih razgovora. Na sastanku je konkretno bilo reči o modelu kao što je slučaj Hong Konga. Kosovska i srpska strana su predstavile svoja dokumenta, a pregovaračka trojka svoj dokument od 14 tačaka. Smatram da ima pomaka kada su u pitanju srpski zahtevi. Od dva srpska zahteva, koja glase da ne sme biti jednostranih rešenja i da ono mora biti u okviru rezolucije 1244, u saopštenju trojke sa ovog sastanka navedeno je da se rešenje nalazi u okviru rezolucije, kaže Tahiri. Tahiri ističe kako je najvažnije da se razgovori ne prekidaju. O predlogu kosovske strane o nezavisnosti Kosova se do sada nije razgovaralo, a srpski zahtev je odbačen uz obrazloženje da se razgovori tiču dva naroda, a ne radi se o kompetencijama, kaže Tahiri. Politički analitičar Driton Ljajići kaže da razgovori u Beču nisu doneli ništa novo, osim ono što je već poznato, a to je da srpska strana nastavlja da iznosi neprihvatljive predloge s ciljem odugovlačenja procesa. Radi se o reprizi proteklih sastanaka, osim jedne novine. Srpska strana je iznela novi predlog, primer Hong Konga, što znači da Srbija želi da igra fleksibilnu ulogu, kaže Ljajići. On ističe da srpska strana nastavlja da se angažuje kako bi se svako rešenje postiglo u okviru postojeće rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajići ne veruje da tokom pregovaračkog procesa može doći do sporazuma između strana. S druge strane, Tahiri smatra da će se do kraja razgovora postići kompromis, što prema njegovoj oceni može biti nezavisnost Kosova, ali sa simboličnim vezama sa Srbijom. Verujem da će se postići rezultat i kompromis, a to je nezavisnost i veze sa Srbijom, kaže Tahiri. Međutim, Ljajići ne veruje da je moguć dogovor koji bi podrazumevao veze Kosova i Srbije. To je neprihvatljivo jer je kosovski pregovarački tim preuzeo obavezu da brani principe plana Martija Ahtisarija. A bilo kakve veze sa Srbijom mogu biti fatalne za budućnost Kosova, kaže Ljajići. Pregovori o statusu Kosova između Prištine i Beograda uz posredovanje trojke konta grupe nastavit će se posle kosovskih izbora koji će se održati 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske sinoć je odlučila ostati u stalnom zasjedanju zbog aktualne političke krize u Bosni i Hercegovini, odnosno zbog toga što ostaju na snazi odluke Ureda visokog predstavnika donesene 19. septembra, a koje vlasti u Banjoj Luci smatraju spornim. Istodobno zastupnici entitetskog parlamenta preporučili su državnom parlamentu Bosne i Hercegovine da ne zasjeda do daljnjeg kako bi se izbjeglo novo kompliciranje situacije. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Političke stranke iz Republike Srpske i dalje ne žele da prihvate odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka o radu Saveta ministara BiH i oba doma državnog parlamenta. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj u utorak 5. novembra usvojili su zaključke da će do razrješenja krize entitetski parlament biti u stalnom zasjedanju, dok je od parlamentarne skupštine BiH zatraženo da ne obavlja svoje redovne aktivnosti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ne može ni parlament Bosni i Hercegovine da se ponaša kao da se ništa ne dešava u ovoj zemlji. Naprotiv, dešavaju se vrlo ozbiljne stvari. Jedan entitet od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini ima suštinske primjedbe na ovo što se sada dešava i ne može parlament Bosni i Hercegovine da radi po normalnom rasporedu ili po nekoj ustaljenoj proceduri sa redovnim sjednicama. Cijenimo da parlament Bosni i Hercegovine treba da raspravlja o ovoj problematici i da ne može dalje raditi sa nekom redovnom ili uobičajenom aktivnošću dok se ova situacija ne prevaziđe.
Od oba doma državnog parlamenta, a posebno predsjedavajućih i njihovih zamjenika, Narodna skupština zatražila je da ne održavaju nove sjednice ovih organa kako bi se dalo dodatno vrijeme za dogovore pravnika iz Republike Srpske i kancelarije visokog predstavnika, te izbjeglo, kako se kaže u zaključcima, dalje komplikovanje situacije. Azra Hadži Ahmetović, poslanik stranke za BiH u predstavničkom domu parlamenta BiH, ne misli da bi bilo dobro da se prekinu redovne aktivnosti u državnom parlamentu.
Prvo, nerazumljivo je da entitetske skupštine diktiraju i doziraju dinamiku rada državnih institucija državnog parlamenta. Jer ja ću vas podsjetiti, svi poslanici državnog parlamenta direktno su izabrani na izborima, nisu delegirani od entitetskih skupština. Drugo, činim da je upravo adresa državni parlament na kome treba raspravljati o nesporazumima do kojih je došlo u posljednjih nekoliko dana.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić kaže da je kriza ozbiljna i da se do rješenja može doći jedino kroz dijalog.
Ne razumijemo oko čega toliko dugo priča i pravni ekspert. Imamo se kao da se praktično razlači vrijeme i da se čeka da neko neku odluku donese. To nije dobro, nije dobro dalje komplikovanje. Ali ja se nadam da će svima doći pamet u glavu i da će se u narednih dan ili dva neko rješenje postići.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu državnog parlamenta Jozo Križanović vjeruje da se posljednjim reakcijama iz Republike Srpske samo produbljuje kriza u Bosni i Hercegovini.
Sa zaista već neizvjesnim ishodom. Rekao bi da je to jedno smišljeno, ali u svakom slučaju vrlo neodgovorno i rizično ponašanje koje može produbiti krizu.
Odluke entitetskog parlamenta ne znače produbljivanje krize u Bosni i Hercegovini, kaže Igor Radojičić.
Parlament nije destruktivan faktor, naprotiv. Parlament je vrlo svjestan potrebe da se iz ove situacije izađe na kvalitetan i konstruktivan način. I najbolje bi bilo da je to dogovor pravnih eksperata na nivou onoga što predstavlja u momentu strahove iz Republike Srpske. Prema tome, naša očekivanja su pre svega okrenuta prema ovim daljim razgovorima.
Republika Srpska je uputila poziv za rješavanje trenutne situacije, a sada je vrijeme, prema mišljenju Ivanića, da i međunarodna zajednica kaže šta vidi kao rješenje.
Ako misle da je rješenje smjena političara, uporno istiranje dalje na ovim nametnutim zakonima, onda imaju sve mehanizme da to nametnu i da pokušaju tako da uradi. Ja mislim da to ne bilo dobro.
Ako se situacija sa OHR-om ne riješi, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavljuje aktiviranje ostavki i ostalih predstavnika svoje stranke i izlazak iz vlasti na državnom nivou.
Posljedice za funkcionisanje pripada isključivo onima koji su pokrenuli ovu akciju. Akciju je pokrenuo OHR, a reakciju su vidjeli od nas. Ta akcija i reakcija jednog dana će dovesti do potpune paralize rada institucija Bosne i Hercegovine, koje mi nismo htjeli.
Iako se političari iz Republike Srpske nadaju rješenju, kao krajnji rezultat ne isključuju ni prijevremene izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na Beogradskom starom sajmištu, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracijski logor, donedavno su se održavali muzički koncerti i brojne manifestacije zabavnog karaktera. Tek nakon što su međunarodne novinske agencije upozorile na tu činjenicu, a potom i uz pritisak javnosti, otkazan je posljednji veliki planirani koncert na ovom prostoru i pokrenuta inicijativa da se na starom sajmištu izgradi Muzej tolerancije. Javlja se Iva Martinović.
Svetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosjetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama. I ne samo to. Na ovom mestu danas se nalaze kafane, firme, benzinska pumpa, vulkanizer, fudbalski klub kao i stambeni objekti. Tekst američke agencije Associated Press da je nastup britanske grupe Košin 3. novembra planiran u prostoru nekadašnjeg koncentracionog logora odjeknuo je u svetu i konačno izazvao reakciju ovdašnje javnosti, a oglasio se i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima koji je tražio da vlasti u Srbiji otkažu koncert, što se na kraju i dogodilo. Počasni predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Aca Singer, kaže za naš program da ne može da shvati kako je ovakvo mesto predstavljalo mesto za zabavu.
Sajmište je posebno za Jevreje. Jedan broj je umro na samom sajmištu, a drugi broj je sa sajmišta u tim dušegupkama, kamionima, prevezeno do Jajnaca i oni su ubijeni gasom na tom putu od sajmišta do Jajnaca. Mi smo već ranije postavili to i tražili da se označi, makar da se jedan pavilon pretvori kao sećanje na to, međutim nije se naišlo na razumevanje za to.
Ovdje je ključno pitanje zašto je bio potreban pritisak javnosti kako bi mesto koncentracionog logora bilo obeleženo na pravi način. Naime, iako objekat na Starom sajmištu po zakonu nije smeo da bude prodat, on se trenutno nalazi u vlasništvu preduzeća Poseidon i pitanjem vlasništva već 4 godine bavi se Republičko javno pravobranilaštvo. Predsjednik ovog preduzeća, Nenad Krsmanović, kaže za naš program da je zgrada legalno kupljena.
Zavod izgradnje prodava ovaj objekat ponudio je opštini Novi Beograd. Opština je odgovorila da nije zainteresovana. Nakon toga je ponuđeno na tržištu, mi smo ga kupili sa svim mogućim dokumentacijom, u sve moguće saglasnosti.
Nakon što je pokrenuta inicijativa da na Starom sajmištu bude izgrađen muzej tolerancije, u preduzeću Poseidon kažu da zgrada u kojoj je nekada bila bolnica logora više neće biti mesto gostovanja svetskih DJ-eva, modnih revija i izložbi. Predsjednik upravnog odbora radiotelevizije B92, koja je pokrenula inicijativu, Veran Matić, kaže da projekat podrazumeva obnovu zgrada iz perioda logora, stvaranje memorijalnog, ali i kulturno-edukativnog centra.
Mi želimo to sećanje pretvorimo u memorijalni centar, to zaslužuju i žrtve, naravno zaslužuju i zločinci da i njihova imena budu večno na stubu srama.
Inicijativu za izgradnju muzeja odmah je podržala opština Novi Beograd, kao i Savez jevrejskih opština, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da će u njenoj realizaciji pružiti maksimalnu stručnu pomoć. Upravo problem vlasništva razlog je zbog kojeg do sada ovo mesto nije pretvoreno u muzej, kaže za naš program Lidija Koutor, PR ovog zavoda.
Najveći problem je tu su imovinsko-pravni odnosi. Mislim da je interes svih da ispoštujemo to mesto.
Imovinski odnosi i mogućnost da ovakvo mesto bude prodato za potrebe održavanja koncerata deo je opšte ideološke konfuzije i nepostojanja jasnog odnosa prema zbivanjima iz Drugog svetskog rata. Poslednjih godina u Srbiji dolazi do istorijskog revizionizma. U okviru toga pojedini krugovi otvoreno zahtevaju rehabilitaciju kvislinškog režima Milana Nedića, pod čijom su vlašću na Starom sajmištu i počinjeni zločini. Srbija je bila prva okupirana zemlja koja je proglašena za Junderfrei, to jest zemlja u kojoj je rešeno takozvano jevrejsko pitanje. Kroz logor na Starom sajmištu je prošlo 100.000 ljudi, a oko 50.000 odatle je odvedeno na streljanje u Jajince i Banjicu. Direktor Istorijskog arhiva Beograda Branka Prpa poručuje da je odnos države doveo do toga da se Srbija na ovakav način odnosi prema istoriji i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju. Oni su samo žrtve onoga što oni, čije to posao, ne rade. Prema tome, spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 6. novembar? Uz ostalo danas možete čuti. Pravni stručnjaci Republike Srpske i Međunarodne zajednice nisu postigli dogovor o mogućem tumačenju nedavnih mjera visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Entitetska skupština u Banjoj Luci traži od državnog parlamenta da obustavi sve aktivnosti dok se ne pronađe rješenje iz postojeće situacije. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Parlament je vrlo svjestan potrebe da se iz ove situacije izađe na kvalitetan i konstruktivan način i najbolje bi bilo da je to dogovor pravnih eksperata na nivou onoga što predstavlja u momentu strahove iz Republike Srpske. Prema tome, naše očekivanja su pre svega okrenuta prema ovim daljim razgovorima.
Tek nakon pritiska javnosti, Beogradsko Staro sajmište, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracijski logor, prestalo je biti mjestom održavanja koncerata i zabavnih manifestacija. Direktorica Historijskog arhiva Beograda Branka Prpa vjeruje da je država odgovorna što se Srbija na ovakav način odnosi prema povijesti i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju da je negde bilo stratište. Oni su samo žrtve onoga što oni, čiji je to posao, ne rade.
Istražujemo koliko se nevladin sektor u Crnoj Gori koristi kao paravan za interese pojedinaca i grupa. Vanja Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za naš program kaže da državi odgovara nejasna regulativa u toj oblasti.
Više je nego očigledna razlika kad vi dođete u nevladinu organizaciju koja zaista radi svoj posao ili dođete u nevladinu organizaciju u kojoj se držeće vapi ili se poslužuje alkohol. Tako da su državni organi da su htjeli, mogli da zaustave jednu takvu klasičnu zloupotrebu nevladinog sektora.
Ostanite s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, u kojima donosimo i reakcije u regiji na danas objavljen izvještaj Europske komisije o napretku u zemljama kandidatima za prijem u njezino članstvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na planini Jahorini u blizini Sarajeva danas je održana konferencija o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu pod nazivom Srebrenica od obnove do održivog ekonomskog razvoja. Ova je konferencija bila prilika da se u četiri oka sastanu visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Razgovarali su o aktualnoj krizi u BiH, ali prema onom što se doznalo, i jedan i drugi su ostali pri svojim već poznatim stavovima. Javlja se Žana Kovačević.
Oživljavanje Srebrenice i ekonomskog razvoja, vraćanje u život ovog područja je i moralna obaveza zbog onoga što se desilo 1995. godine, poručuje visoki predstavnik Bosni i Hercegovine Miroslav Lajčak, otvarajući konferenciju mogućnosti ulaganja u Srebrenicu. Pred oko 150 učesnika, predstavnika obje entitetske vlade, potencijalnih stranih i domaćih investitora, Lajčak je istakao da je međunarodna zajednica spremna pomoći da Srebrenica iskoristi svoje prirodne potencijale.
Mi želimo da olakšamo, podržimo i promoviramo ovaj proces kako bi pokrenuli investicije i otvorili nova radna mjesta u ovoj regiji. Cilj današnje konferencije je utvrditi i promovirati konkurentske ekonomske prednosti područja Srebrenice. Naš cilj je pretvoriti ove komparativne prednosti u nova radna mjesta u Srebrenici. Srebrenica je posebna. Ono što se desilo tamo prije 12 godina bilo je užasno. I za opštinu, i za zemlju, i za čitav svijet.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je domaće i strane investitore da bez oklijevanja ulažu u Srebrenicu i Republiku Srpsku. Dodik je podsjetio da pravosudni organi Bosne i Hercegovine trebaju i moraju kazniti sve odgovorne za genocid koji se desio u Srebrenici, ali da poslovni ljudi i stanovnici Bosne i Hercegovine moraju nastaviti sa normalnim životom.
Pozivam vas sve da ulažete u Srebrenicu, da ulažete u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. U Srebrenici se desio genocid. Mi podržavamo naravno rad pravosudnih institucija da svakog onog koji je učestvovao u genocidu da se procesuira i da bude kažnjen. I to treba da ostavimo sferi pravosuđa, pravde,
a mi da se bavimo ovim pitanjima, jer je ovo najbolji mogući način vratiti povjerenje i vratiti život. Danas je Srebrenica dovoljno integrisana zajednica da može da prihvati nove ideje sa dosta želje i volje da to uspije. I ja sam uvjeren da ne samo da ćete imati podršku vladinih institucija, nego sigurno i podršku lokalnih organa vlasti. Ovo je za nas važan dan. Ovo je važan dan za Srebrenicu. Radićemo zajedno.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković naglasio je da je stvaranje povoljne poslovne klime u Bosni i Hercegovini zajednički i prioritetni zadatak vlada na svim nivoima vlasti u zemlji. Branković je dodao da je aktualna situacija u Bosni i Hercegovini puno bolja nego što se u javnosti prikazuje, kao i da ne postoji opasnost od političke nestabilnosti. Građani Srebrenice očekuju da bi se nakon više od decenije od završetka rata i stravičnog stradanja u ovom gradu napokon moglo i trebalo početi sa boljim životom. Svi se nadaju otvaranju novih radnih mjesta, naročito povratnici i mladi.
Jahorijevska investiciona konferencija za Srebrenicu je još jedna velika šansa i nada da se u Srebrenici pretežno povratnici zaposle u proizvodne pogone, državne institucije i da se otvore druga radna mjesta. Kod ovakvih projekata treba voditi strogo računa da posao dobiju oni stvarni povratnici, oni koji su ovdje, a ne koji dođu iz federacije, provedu ovdje nekoliko mjeseci, zaposle se i napusti ta radna mjesta.
Šanse za mlade što se tiče sa teritorije Srebrenice jeste da se što više znači zapošljavaju i da se ulažu znači ovdje investicije što se tiče ove teritorije.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak još jednom je podsjetio domaće političare da se hitne ekonomske reforme ne mogu staviti na čekanje dok se ne reše veće političke nesuglasice u zemlji i dodao kako bi mogući uspješan razvoj Srebrenice mogao biti model razvoja i za druge krajeve u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Narodna skupština Republike Srpske sinoć je odlučila ostati u stalnom zasjedanju zbog aktualne političke krize u Bosni i Hercegovini, odnosno zbog toga što ostaju na snazi odluke Ureda visokog predstavnika donesene 19. septembra, a koje vlasti u Banjoj Luci smatraju spornim. Istodobno zastupnici entitetskog parlamenta preporučili su državnom parlamentu Bosne i Hercegovine da ne zasjeda do daljnjeg kako bi se izbjeglo novo kompliciranje situacije. Iz Banje Luke, Erdoğan Katana.
Političke stranke iz Republike Srpske i dalje ne žele da prihvate odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka o radu Saveta ministara BiH i oba doma državnog parlamenta. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj u utorak 5. novembra usvojili su zaključke da će do razrješenja krize entitetski parlament biti u stalnom zasjedanju, dok je od parlamentarne skupštine BiH zatraženo da ne obavlja svoje redovne aktivnosti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ne može ni parlament Bosne i Hercegovine da se ponaša kao da se ništa ne dešava u ovoj zemlji. Naprotiv, dešavaju se vrlo ozbiljne stvari. Jedan entitet od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini ima suštinske primjedbe na ovo što se sada dešava i ne može parlament Bosne i Hercegovine da radi po normalnom rasporedu ili po nekoj ustaljenoj proceduri sa redovnim sjednicama. Cijenimo da parlament Bosne i Hercegovine treba da raspravlja o ovoj problematici i da ne može dalje raditi sa nekom redovnom ili uobičajenom aktivnošću dok se ova situacija ne prevaziđe.
Od oba doma državnog parlamenta, a posebno predsjedavajućih i njihovih zamjenika, Narodna skupština zatražila je da ne održavaju nove sjednice ovih organa kako bi se dalo dodatno vrijeme za dogovore pravnika iz Republike Srpske i kancelarije visokog predstavnika, te izbjeglo, kako se kaže u zaključcima, dalje komplikovanje situacije. Azra Hadži Ahmetović, poslanik stranke za BiH u predstavničkom domu parlamenta BiH, ne misli da bi bilo dobro da se prekinu redovne aktivnosti u državnom parlamentu.
Prvo, nerazumljivo je da entitetske skupštine diktiraju i doziraju dinamiku rada državnih institucija državnog parlamenta. Jer ja ću vas podsjetiti, svi poslanici državnog parlamenta direktno su izabrani na izborima, nisu delegirani od entitetskih skupština. Drugo, cijenim da je upravo adresa državni parlament na kome treba raspravljati o nesporazumima do kojih je došlo u posljednjih nekoliko dana.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić kaže da je kriza ozbiljna i da se do rješenja može doći jedino kroz dijalog.
Ne razumijem oko čega toliko dugo pričaju pravni eksperti. Imamo se kao da se praktično razlači vrijeme i da se čeka da neko neku odluku donese. To nije dobro. Nije dobro dalje komplikovanje, ali ja se nadam da će svima doći pamet u glavu i da će se u narednih dan ili dva neko rješenje postići.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu državnog parlamenta Jozo Križanović vjeruje da se posljednjim reakcijama iz Republike Srpske samo produbljuje kriza u Bosni i Hercegovini.
Sa zaista već neizvjesnim ishodom. Rekao bi da je to jedno smišljeno, ali u svakom slučaju slučaju vrlo neodgovorno i rizično ponašanje koje može produbiti krizu.
Odluke entitetskog parlamenta ne znače produbljivanje krize u Bosni i Hercegovini, kaže Igor Radojičić.
Parlament nije destruktivan faktor, naprotiv. Parlament je vrlo svjestan potrebe da se iz ove situacije izađe na kvalitetan i konstruktivan način. I najbolje bi bilo da je to dogovor pravnih eksperata na nivou onoga što predstavlja u momentu strahove iz Republike Srpske. Prema tome, naša očekivanja su pre svega okrenuta prema ovim daljim razgovorima.
Republika Srpska je uputila poziv za rješavanje trenutne situacije, a sada je vrijeme, prema mišljenju Ivanića, da i međunarodna zajednica kaže šta vidi kao rješenje.
Ako misle da je rješenje smjena političara, uporno istiranje dalje na ovim nametnutim zakonima, onda imaju sve mehanizme da to nametnu i da pokušaju tako da uradi. Ja mislim da to ne bilo dobro.
Ako se situacija sa OHR-om ne riješi, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavljuje aktiviranje ostavki i ostalih predstavnika svoje stranke i izlazak iz vlasti na državnom nivou.
Posljedice za funkcionisanje pripada isključivo onima koji su pokrenuli ovu akciju. Akciju je pokrenuo OHR, a reakciju su vidjeli od nas. Ta akcija i reakcija jednog dana će dovesti do potpune paralize rada institucija Bosne i Hercegovine, koje mi nismo htjeli.
Iako se političari iz Republike Srpske nadaju rješenju, kao krajnji rezultat ne isključuju ni prijevremene izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija objavila je danas poslije podne godišnji izvještaj o stanju u zemljama aspirantima na pridruživanje Uniji. Složeno institucionalno uređenje, neprovođenje Dejtonskog sporazuma i nacionalistička retorika utjecali su na zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu reformi, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije koji je predsjedavajućem vijeća ministara u ostavci, Nikoli Špiriću, uručen danas poslije podne u Sarajevu. Javlja se Marija Arnautović.
U izvještaju Evropske komisije navodi se i to da Bosna i Hercegovina nije napredovala ni na polju zaštite ljudskih prava i manjina, jer je vidljivo da dominira vjerska netolerancija i etnička diskriminacija. Nacionalistička retorika samo je jedan od faktora koji je uticao na zastoj reformi u zemlji. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović nije iznenađen ovakvim ocjenama. On podsjeća da je uzrok tome što u Bosni i Hercegovini još nije ni započeo proces uočavanja sa istinom, izgradnje povjerenja i pomirenja.
Surovi politički dijalog ili konflikt, kako ga hoćemo nazvati, je nešto što se moglo očekivati i predvidjeti, jer je očigledno da u glavama mnogih političara u Bosni i Hercegovini rat nije završen, ciljevi iz rata nisu u potpunosti ostvareni i oni ih žele po bilo koju cijenu ostvariti, evo 10-11 godina nakon rata, a čini mi se da će tako biti i u budućnosti.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić kaže da je zabrinjavajuća ocjena da nije bilo napretka u reformama.
Sada, da li je nacionalistička retorika bila razlog da nema napretka ili i niz drugih stvari, ostaje da mi analiziramo u narednom periodu. Ono što je važno je da imamo napredak, da imamo efikasnije, brže usvajanje propisa, osnivanje institucija, rad tih institucija, i jednostavno da u ovom procesu napredujemo brže nego što je bilo do sada.
Nacionalistička retorika nije glavni problem, smatra Reuf Bajrović iz nevladine organizacije ACIPS. Problem je što bosansko-hercegovački političari shvataju da im se isplati djelovati nacionalistički.
Njihovi džepovi se pune, to je manje konsenzusa i manje dogovora u državi. Znači, Bosna i Hercegovina neće u Europu zbog toga što političari nemaju konkretnog razloga da se govori. Dakle, jednostavno sistem je takav da ne podržava dogovor. Najbitnija stvar je u stvari da i sama Evropa i ostali međunarodni zvaničnici koji su ovdje umiješani, koji dobro razumiju situaciju, shvate da konsenzus, da u stvari treba kažnjavati ne mogućnost dolaska do konsenzusa.
Kada se objektivno posmatra politička situacija u Bosni i Hercegovini, nije iznenađujući zaključak Evropske komisije da se sve više koristi nacionalistička retorika, kaže analitičar Mirko Šagolj.
Naročito se ta retorika koristi u Republici Srpskoj. Ja sam sinoć gledao jednu emisiju, neka anketa među prolaznicima, pa mladi ljudi kažu, odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, to je naše opredjeljenje. Kako će sada u takvoj situaciji Evropska unija prihvatiti takvu Bosnu i Hercegovinu dok se unutar Bosne i Hercegovine ti odnosi ne sredi, ne dovedu makar na jedan civilizacijski nivo.
Poražavajuće je da između političkih lidera nije došlo do otvorenog političkog dijaloga koji bi bio u interesu građana Bosne i Hercegovine. Velika je odgovornost i na međunarodnoj zajednici, navodi Branko Todorović.
Mi nećemo problem riješiti time što ćemo okrivljivati one druge za očigledno velike probleme koje imamo, nego ga možemo zaista samo riješiti ukoliko se kreativno i konstruktivno želi otvoriti jedan iskreni dijalog koji neće biti na principima isključivosti, koji neće biti na principima sve ili ništa kao što su bili principi koji su nas doveli do rata. Mislimo da sve strane zaista treba potpuno otvorenih političkih karata da sjednu za sto i da se dogovaraju o budućnosti Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Redoviti godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Hrvatske na putu prema članstvu u Evropskoj uniji je pozitivan, sve ću uobičajenim zamjerkama na reformu uprave, korupciju i stanje manjinskih prava. Hrvatske se vlasti hvale svojim programom za borbu protiv korupcije. Ali što je to što je Evropska komisija prepoznala kao korupciju u Hrvatskoj? Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Postignuti su prvi rezultati u borbi protiv korupcije, međutim do sada nije izrečena niti jedna presuda za korupciju na visokoj političkoj razini, kaže se među ostalim u danas objavljenom izvješću Europske komisije o hrvatskom napretku na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Njihova je zabrinutost sasvim na mjestu, kaže za naš radio predsjednik nevladine udruge Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumljak, jer gotovo svaki javni posao većih razmjera završi aferom.
Bukvalno sve što se radilo bilo je pod nekakvom sumnjom od privatizacije Plive, ako se sjetimo, pa Brodosplita, pa izgradnja autocesta, grada Zagreba, potonuća cijelih ulica i zatrovane vode. Znači, stalno imamo nekakvu sumnju u savjest i čistoću vlasti, bilo lokalne, bilo nacionalne, i jedno reagiranje da je istraga u tijeku i da će krivci biti kažnjeni, a ne znam kako će biti kažnjeni ako ih još uvijek nismo ni pronašli.
Hrvatski predsjednik Mesić upozorio je pred koji dan na mogući sukob interesa, jer je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Marina Matulović-Dropulić jedan od suvlasnika privatne firme Institut građevinarstva Hrvatske, koja naveliko posluje sa državom, a posljednji im je uspjeh to da je prihvaćen njihov projekt Mosta do Pelješca.
Ako jedna od članica IGH projektira, jedna od članica IGH izvodi, jedna od članica vrši nadzor, i još ako je u vlasničkoj strukturi IGH netko iz vrha državne vlasti, onda to počinje biti interesantno.
Iako je vladajući HDZ odmah odgovorio da se radi o predsjednikovom miješanju u izbornu kampanju, jedan od najoštrijih kritičara korupcije u hrvatskoj vlasti, socijaldemokratski zastupnik Ivica Pančić, kaže da je Mesić udario u sridu i dodaje još detalja.
Ovaj problem sa IGH, što je predsjednik države otvorio, to je sada udar na samo srce korupcije u građevinarstvu. U firmama izvođačima su ljudi IGH, u nadzornom odboru Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta je zaposlenik iz IGH. Što još treba reći? Izgleda da je država Hrvatska postala dioničko društvo nekolicine članova Hrvatske demokratske zajednice, od kojih je većina članova i IGH.
Hrvatske građane najviše peče korupcija u zdravstvu i pravosuđu, fenomeni naslijeđeni još iz socijalizma, koji se mnogo lakše mogu riješiti naporima unutar tih struka nego državnom akcijom. Međutim, Evropsku uniju najviše brine korupcija u javnoj nabavi i raspolaganju proračunskim sredstvima. Nisu ceste jedine interesantne što se korupcije u Hrvatskoj tiče. Podumljak podsjeća na aferu Brodosplit, kada je austrijski Interpol hrvatskoj policiji poslao dokaze o pranju bar 5 milijuna dolara novca, sa indicijama da se radi i o mnogo većim iznosima.
I takva informacija koja je visoko vrijedna i već na pola dovršen posao je stajala u Splitsko-dalmatinskoj policijskoj upravi nekih 6-7 pa i 8 mjeseci bez da je bilo tko nešto napravio po toj radnji.
Policija se pokrenula tek kada je cijela priča dospjela u novine i pale su najave kako će to biti sve riješeno i kako će krivci biti pronađeni.
Da bi na kraju to završilo time da je istraga gotova, da nikog od visoko pozicioniranih dužnosnika koji su bili u nadzornom odboru Brodosplita se ne smatra odgovornim za to što se dole dešavalo i da u stvari ne znamo ni što je istraga utvrdila, iako je kada jednom se završi istraga i krene optužni prijedlog, ti bi podaci trebali biti javni, a pogotovo jer se tu radi o tvrtki od javnog interesa.
Visoki dužnosnik u nadzornom odboru Brodosplita je ministar gospodarstva Branko Vukelić, HDZ-ov kandidat i na ovim izborima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na beogradskom Starom sajmištu, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracijski logor, do nedavno su se održavali muzički koncerti i brojne manifestacije zabavnog karaktera. Tek nakon što su međunarodne novinske agencije upozorile na tu činjenicu, a potom i uz pritisak javnosti, otkazan je posljednji veliki planirani koncert na ovom prostoru i pokrenuta inicijativa da se na Starom sajmištu izgradi muzej tolerancije. Javlja se Iva Martinović.
Svjetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosjetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mjesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama. I ne samo to, na ovom mjestu danas se nalaze kafane, firme, benzinska pumpa, vulkanizer, fudbalski klub kao i stambeni objekti. Tekst američke agencije Associated Press da je nastup britanske grupe Košin 3. novembra planiran u prostoru nekadašnjeg koncentracionog logora odjeknuo je u svetu i konačno izazvao reakciju ovdašnje javnosti, a oglasio se i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima koji je tražio da vlasti u Srbiji otkažu koncert, što se na kraju i dogodilo. Počasni predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aca Singer kaže za naš program da ne može da shvati kako je ovakvo mjesto predstavljalo mjesto za zabavu.
Sajmište je posebno za Jevreje. Jedan broj je umro na samom sajmištu, a drugi broj je sa sajmišta u tim dušegupkama, kamionima, prevezeno do Jajnaca i oni su ubijeni gasom na tom putu od sajmišta do Jajnaca. Mi smo već ranije postavili to i tražili da se označi, makar da se jedan pavilon pretvori kao sećanje na to, međutim nije se naišlo na razumevanje za to.
Ovdje je ključno pitanje zašto je bio potreban pritisak javnosti kako bi mjesto koncentracionog logora bilo obeleženo na pravi način. Naime, iako objekat na Starom sajmištu po zakonu nije smeo da bude prodat, on se trenutno nalazi u vlasništvu preduzeća Poseidon i pitanjem vlasništva već 4 godine bavi se Republičko javno pravobranilaštvo. Predsjednik ovog preduzeća, Nenad Krsmanović, kaže za naš program da je zgrada legalno kupljena.
Zavod izgradnje je prodavao ovaj objekat, ponudio je opštini Novi Beograd. Opština je odgovorila da nije zainteresovana. Nakon toga je ponuđeno na tržištu, mi smo ga kupili sa svim mogućim dokumentacijom u sve moguće saglasnosti.
Nakon što je pokrenuta inicijativa da na Starom sajmištu bude izgrađen muzej tolerancije, u preduzeću Poseidon kažu da zgrada u kojoj je nekada bila bolnica logora više neće biti mjesto gostovanja svjetskih DJ-eva, modnih revija i izložbi. Predsjednik upravnog odbora radiotelevizije B92, koja je pokrenula inicijativu, Veran Matić, kaže da projekat podrazumeva obnovu zgrada iz perioda logora, stvaranje memorijalnog, ali i kulturno-edukativnog centra.
Mi želimo to sjećanje pretvorimo u memorijalni centar, to zaslužuju i žrtve, naravno zaslužuju i zločinci da i njihova imena budu večno na stubu srama.
Inicijativu za izgradnju muzeja odmah je podržala opština Novi Beograd, kao i Savez jevrejskih opština, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da će u njenoj realizaciji pružiti maksimalnu stručnu pomoć. Upravo problem vlasništva razlog je zbog kojeg do sada ovo mjesto nije pretvoreno u muzej, kaže za naš program Lidija Koutor, PR ovog zavoda.
Najveći problem je tu su imovinsko-pravni odnosi. Mislim da je interes svih da ispoštujemo to mjesto.
Imovinski odnosi i mogućnost da ovakvo mjesto bude prodato za potrebe održavanja koncerata deo je opšte ideološke konfuzije i nepostojanja jasnog odnosa prema zbivanjima iz Drugog svjetskog rata. Posljednjih godina u Srbiji dolazi do istorijskog revizionizma. U okviru toga pojedini krugovi otvoreno zahtevaju rehabilitaciju kvislinškog režima Milana Nedića, pod čijom su vlašću na Starom sajmištu i počinjeni zločini. Srbija je bila prva okupirana zemlja koja je proglašena za Junderfrei, to jest zemlja u kojoj je rešeno takozvano jevrejsko pitanje. Kroz logor na Starom sajmištu je prošlo 100.000 ljudi, a oko 50.000 odatle je odvedeno na streljanje u Jajince i Banjicu. Direktor Istorijskog arhiva Beograda Branka Prpa poručuje da je odnos države doveo do toga da se Srbija na ovakav način odnosi prema istoriji i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju. Oni su samo žrtve onoga što oni, čiji je to posao, ne rade. Prema tome, spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Takozvani nevladin sektor u Crnoj Gori često je kritiziran zbog prekomjernog broja registriranih organizacija, ali i činjenice da se iza nekih kriju pojedinci i grupe koje pod tom firmom obavljaju poslovnu djelatnost i izbjegavaju plaćanje poreza. Kome odgovara takvo stanje, u Podgorici je pokušao istražiti naš novinar Petar Komnenić.
U Crnoj Gori je trenutno registrovano blizu 4000 nevladinih organizacija ili slikovitije po jedna na svakih 150 građana. Mnoge od njih postoje samo na papiru, a nije rijedak slučaj da se civilni sektor zloupotrebljava od strane profitnih organizacija koje žele izbjeći porez i plaćanje drugih obaveza koje sljeduju pravna lica. Takvo stanje u nevladinom sektoru je čest argument u obračunu s aktivnim nevladinim organizacijama, koje ukazuju na sistemske propuste i deformacije u crnogorskom društvu. Koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović za naš radio kaže da je takvo stanje posljedica loših rješenja i zakona o nevladinom sektoru.
Zbog raznoraznih nedorečenosti, kako u zakonu o nevladinim organizacijama, tako i u drugim zakonima i preklapanjima tih raznih sistemskih i lex specialis zakona, mi imamo situaciju da smo kao nevladine organizacije ne znamo kada hoćemo da radimo po zakonu, kako treba da se ponašamo, a da ne budemo pod pritiskom i ponekad i pojedini po torturom raznoraznih inspekcija.
Ćalović smatra da je ova oblast namjerno ostavljena nedefinisanom i da nadležne službe ne čine ništa kako bi spriječile zloupotrebe u nevladinom sektoru, jer to, kako kaže, odgovara pojedinim strukturama u državi koje te nepravilnosti koriste za dezavuaciju kompletnog NVO sektora.
Jer više nego očigledna razlika kad vi dođete u nevladinu organizaciju koja zaista radi svoj posao ili dođete u nevladinu organizaciju u kojoj se prže ćevapi ili se poslužuje alkohol. Tako da su državni organi, da su htjeli, mogli da zaustave jednu takvu klasičnu zloupotrebu nevladinog sektora. Ali ne, ovakva situacija odgovara pojedinim strukturama u ovoj državi iz razloga što su uvijek može upaliti prst nevladinog sektora i reći pogledajte kakvih tu problema ima, a sa druge strane organizacije koje se nekom usude da zamjere ili usude da nešto ukaču, onda mogu biti mete raznoraznih inspekcija, jednostavno iz razloga što je toliko jedna nejasna regulativa u toj oblasti.
Stevo Mug, direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija, kaže da je svjestan problema u tom sektoru. On podsjeća da je ta organizacija već pokrenula inicijativu za izmjenu zakona o nevladinim organizacijama u saradnji sa Ministarstvom financija, kako bi se onemogućile zloupotrebe i spriječilo osnivanje nevladinih organizacija koje pod tom firmom obavljaju privrednu djelatnost. MUK ipak vjeruje da se ta pojava predimenzionira.
Čini mi se da se u kontinuitetu vodi jedna svojevrsna kampanja, jedna kampanja negativne generalizacije nevladinih organizacija, koja ima za cilj da ukupnoj javnosti i građanima, pa rekao bih, ogadi sam pojam nevladinih organizacija, da proizvede i proširi jednu distancu građana prema nevladinim organizacijama i da na taj način jednostavno dovede u pitanje i sam smisao i djelovanje NVO sektora, civilnog društva uopšte, a posljedično tome da utiče na smanjenje i građanskog aktivizma i građanske hrabrosti i jednostavno smanjenje građanskih inicijativa.
Nevladini sektor, kaže Vanja Ćalović, ne zloupotrebljavaju samo pojedinci koji pokušavaju izbjeći plaćanje poreza državi. Ona smatra da mnogo veću štetu nanose političke grupacije koje osnivaju poslušničke nevladine organizacije i forsiraju pojedince koji služe njihovim uskopartijskim interesima.
Pojedini političari vole da se uključuju u rad nevladinih organizacija, ali da biraju svoje pouzdane nevladine organizacije za koje su sigurni da neće kritikovati njihov rad da im omoguće da dobiju neka finansijska sredstva, a onda da ih angažuju da kontrolišu njihov sopstveni rad i da objašnjavaju da je to demokratija i da je to za Boga jedna nepristrasna kontrola i učešće na vladinog sektora.
Takva praksa, smatra MUK, odgovara samo onima koji ne žele da se u Crnoj Gori čuje drugo mišljenje i riječ kritike.
Koji žele da NVO sektor bude reprezentovan kroz one koji u punoj mjeri podržavaju sve one opake, rekao bih, osobine postojećeg sistema i koji jednostavno ne žele da NVO sektor zaista bude promoter društvenih promjena, promoter građanskog stava, građanskog duha i aktivizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 6. novembar 2007. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.